Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12-июль шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Социал-демократтар партиясынын жаштар канаты президенттикке талапкерди ички шайлоо жолу менен тандоону сунуштап жатат.
Кимиси көп добуш алса, ошонусу президенттикке аттансын деп атат. Себеп дегенде, праймари системасы аркылуу гана күчтүү талапкерлер партиядан чыгат да.
АКШдагы өткөн жылкы шайлоого Орусия кийлигишкен деген чуу кайра күчөп бараткандай. Түркмөнстанда эмдиги жылдан тарта мамлекеттик телерадио жана кинематография комитетин бюджеттен каржылоо токтойт. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча, быйыл 38 мектепте жайкы лагерь уюштурулган. Балдар жайкы эс алууну кандай өткөрүп жатышат?
Биз ушул Россияга келип гуляйт этебиз. Шаарда в основном биз жакын жерде эле жашайбыз, ушул паркка келип, ушул жактан сейилдетип кетем баламды.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бермиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Ысык Көлдө жол кырсыгынан 2 киши набыт болду. Ал эми 10 жана 11 жаштагы 2 бала жараат алып, Чолпон Ата шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Автокырсык 12-июль күнү Ысык Көл районундагы Чоң Сарой айылында болду. Аймактык оорукананын башкы врачы Алмир Алдашеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, балдардын акыбалы орточо оор. Ал эми Ысык Көл районундагы жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Тимур Кадыровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, набыт болгон 2 адамдын бири балдардын 50 жаштагы апасы жана 13 жаштагы бир тууганы болгон. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Расмий маалыматтар боюнча быйылкы жылы жол кырсыгы көп катталууда. Кайгыл күзөт башкармалыгы жыл башынан бери 2582 жол кырсыгы катталганын маалымдады. Бул өткөн жылкы көрсөткүчтөргө караганда 4.2% көп. Кырсыктан 307 киши набыт болуп, 3835 адам жараат алган. Журналисттерди коргоо комитети журналист Павел Шереметтин өлүмү боюнча тергөө ишин сынга алды. Эл аралык уюмдун баяндамасында Шеремет өлтүрүлгөн бир жыл ичинде тергөө иши алдыга жылбаганы маалымдалат. Баяндаманын түзүүчүсү Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Кристофер Миллер тергөө өзүнүн башкы версиясы журналисттин өлүмүнө Орусиянын катыштыгы бардыгы боюнча эч кандай далил көрсөткөн жок. Ошондой эле Миллердин пикиринде кыйыр далилдердин көбү кылмышка Украин тараптын да катышы бардыгын көрсөттү. Бир күн мурда Украинанын президенти Петро Порошенко жакын арада тартип коргоо органдары тергөөнүн жыйынтыгы боюнча коомчулук алдында ачык отчет бериши керектигин билдирген. Порошенко ошондой эле журналист Павел Шереметтин өлүмүн иликтеген топко эл аралык эксперттерди тартууну сунуштады. Муну менен президент бир жылдан бери иликтенип жыйынтык чыкпай жаткан тергөө иштеринде жылыш болобу деп ниеттенет. Павел Шеремет өткөн жылдын 20-июлунда машинасына коюлган бомбанын жарылышынан мерт болгон. Теги Беларус Шеремет орусиялык жана украиналык маалымат каражаттарында эмгектенип келген. 2008 жылга чейин 10 жыл бою Орусиянын биринчи каналында Время берүүсүнүн алып баруучусу болуп иштеген. Ал Орусиянын коомдук телеканалынан 2014 жылы Москва Крымды Украинадан тартып алгандан кийин кеткен. Шеремет Кремлдин пропагандасынан айырмаланган көз карашты карманган журналисттерге ачык эле чабуул жасалып жатканын айткан болчу. Жергиликтүү ишкерлерге Кыргызстанда өкмөт каржылык колдоо көрсөтөт. Экспорт жана импортко багытталган ата мекендик өндүрүүчүлөр мамлекеттен каржылык колдоо алышат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон буйрукка ылайык каржылоонун жалпы суммасы 350 миллион сомду түзөт. Каржы министрлиги долбоорду келээрки жылы 3 бөлүп каржылайт. Өкмөт бул долбоор өндүрүштө жумушчу орундардын санын көбөйтүп, калктын чет элге миграциянын деңгээлин азайтып, атаандаштыкты күчөтөөрүнө үмүт артууда. Долбоордун алкагында каражатты коммерциялык банктар менен финансы насыя мекемелер жеңилдетилген үстөк пайыз менен беришет. Өкмөт жеңилдетилген насыяларды берүүдө мекемелердин чыгымдарын республикалык бюджеттин эсебинен субсидиялайт. Орусиядагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоо алдындагы штабынын жетекчиси Леонид Волков автордук укуктарды бузуп, зыяндуу компьютердик программаларды ойлоп тапкан деп шектелүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Красноярск шаардык башкармалыгынын жетекчилиги тараткан маалыматта айтылат. Навальныйдын Красноярск шаарындагы штабындагы бардык компьютерлер, документтер конфискацияланды. Волков так эмне кылганы маалымдалган жок. Шаршембинин таңында полиция Красноярск шаарындагы шайлоо алдындагы Навальныйдын штабын тинтип баштады. Бир күн мурда штабтын координатору Руслан Руденко кармалып сурак алынган. Июль айынын башынан бери полиция ар кандай шылтоолор менен бир канча шаарлардагы, анын ичинде Москвадагы Навальныйдын штабтарын тинтүүгө алган. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальный 2018 жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоого катышаарын билдирген. Кыргызстан 2017-2020 жылдар аралыгындагы эл аралык спорттор мелдештерге катышуучу курама командаларынын түзүмүн бекитти. Тийиштүү чечим вице-премьер-министр Чолпон Султанбекованын катышуусу менен өткөн жыйындын жүрүшүндө кабыл алынды. Жыйын жүрүшүндө уюштуруу комитети 2020 жылы Токио Олимпиадасына чейинки өтүүчү 10 ири эл аралык спорттук мелдештерди эске алып, спорттук кийимдерди даярдоодо анын сапатына көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Буга чейин өкмөттө эл аралык спорттук мелдештерге Кыргызстандын курама командаларынын катышуусун камсыз кылуу жана даярдоо боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка кабарлар менен azatlik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча 13-16 июль күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолорго кар түшөт, айрым жерлерде жамгыр катуу жаайт. Республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлөт деп күтүлүүдө жана тоолу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Эртең 13 июлда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19 күндүз 23-28 градус жылуу, таласта түнкүсүн 8-13 күндүз 21-26 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20 күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17 күндүз 22-27 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 7-12 күндүз 22-27 градус жылуу. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 күндүз 26-28 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын жаштар канаты президенттикке талапкерди праймериз жолу менен тандоону сунуштап жатат. Буга КСДПнын саясий кеңеши тандаган Сооронбай Жээнбековдон сырткары дагы партиянын 2-3 мүчөсүнүн шайлоого катышуу ниетин билдиргени себеп болууда. Деги эле Кыргызстандын саясий элитасы талапкерди ушундай жол менен тандоого кандай карайт? Канымгүл Элкеева жооп издеди.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жаштар канатынын төрагасы Ринат Самудинов баштаган активисттер 15 июлда боло турган курултайды турлай талапкерди праймериз, башкача айтканда алдын ала добуш берүү же сурамжылоо аркылуу тандоону сунуштап чыгышты. Алар ушундай жол менен күчтүү талапкерди тандоого шарт түзүлөрүн белгилеп жатышат.
Бул биринчи талап, биз айтып атабыз, КСДП партиясынын жакында президенттикке талапкер съезд болот. Ошол съезде биз праймериз системасынын колдонун талап коебуз. Кимиси көп добуш алса, ошонусу президенттикке аттансын деп атабыз. Себеп дегенде праймериз системасы аркылуу гана күчтүү талапкерлер партиядан чыгат да.
Буга чейин аталган партиянын төрагасынын орун басары жана шайлоону уюштуруу комитетинин жетекчиси Фарид Ниязов президенттикке талапкердикке азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду праймериз жолу менен тандадык деп айткан болчу.
Впервые в этом году у нас как прошел своеобразный праймериз, как бы отбор кандидатов.
Биз быйыл биринчи жолу талапкерди праймериз жолу менен тандадык. Социалдык изилдөөнүн жыйынтыгына, партиялык уюмдардын пикирлерине көңүл бурулду. Ошондо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги тандалган. Алгач 12, экинчи окуусунда 8 адамдын ичинен тандалды. Алардын аттарын атаганым туура эмес болуп калат.
Анткени менен КСДПнын президенттикке ат салуушу ниети бар мүчөсү Сагынбек Абдырахманов буга чейин борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырган. Партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, парламенттик шайлоодо КСДПнын тизмесин жетектеген Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков шайлоого катышуу ниетин ишара кылган эле. Партиянын негиздөөчүсү президент Алмазбек Атамбаев болсо, мындай көрүнүштөргө мыйзам ар бир жарандын талапкер болушуна жол берет деген тарызде баа берген. Анткени менен мындай көрүнүштөр коомчулукта партиялык чечимдер лидерден гана көз каранды болуп, дымактуу саясатчыларга берилбей, ал өз кезегинде бөлүнүп жарылууларга алып келип жатат деген жоромолдорго жем таштады. Ушундай жагдайда праймериз ыкмасын киргизүү ишарасы шайлоого түз жана кыйыр тиешеси бар бүгүнкү саясий элитада ар кыл пикирлерди жаратып жатат. Маселен, Республика партиясынын өкүлү Курманбек Молдокулов Кыргызстанда саясий партиялар үчүн праймериз ыкмасынын келечеги бар экенин ишенет.
Партиялар ячейкаларында праймериз кылып, айылдарда, райондордо, областтарда, республиканын деңгээлинде ошондо партиялар да күчтүү болуп калыптанат, жаңы лидерлер чыга баштайт. Биздин республика партиясынан деле бир 3-4 адам татыктуу бар президентке чыгар Бирок бүгүнкү күндө биз жана сурам жолдорунун негизинде жана элдин колдоосунун негизинде биз ошол лидерди алып чыктык да.
Ал эми парламенттеги Өнүгү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Исхак Масалиев алдын ала шайлоо өткөрүү партиянын ички иши деп эсептейт. Саясатчы Кыргызстанда праймериз ыкмасы партиянын ичинде бөлүнүп жарылууга алып келет деген ойдо.
Бул партиянын жеке ички ишин жумушу. Эгер да анын структурасы боюнча ушуга барса жаман эмес, бул бүгүнкү күн талабына ылайык келет. Бирок сөзсүз эле болсун деп мыйзам жолу менен бүже милдеттүү кылганга эч ким укугу жок да. Мына Россияда аракет кылып праймериз деп Америкада мындай формалдуу түрдө барып турат праймериз. Бирок эмнегедир колунда байлык жоктор эмнегедир шайланбайт атат. Ошондуктан праймериз сөзсүз эле мындай калыстыкка алып турат деген менин ойдон аласмын да. Анда партиянын ичиндеги интригалар, партиянын ичиндеги кыймылдар күчөп кетиши мүмкүн.
Партиянын ичинде алдын ала шайлоо жүргүзүү ыкмасы Кыргызстандын мыйзамдарына каралган эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсал праймериз дээринде Кыргызстандагы партиялык системанын өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп, лидерден көз карандылыктан куткарат дейт.
Албетте праймериз өткөзүлүү жанагы негизги талапкерлер жерлерди кыдырып, жергиликтүү партия жыйындарына катышып, программаларын көрсөтүп, анан добуштарды топтоп, бирүүсү жеңип, анан калгандары кайра баш ийип, негизги талапкерди колдоп беребиз десе, бул партия күчтөнмөк дагы, ал талапкер дагы жалпы элдик добуш берүүгө өтө күчтүү болуп чыкмак.
Буга чейин Ак Шумкар, Өнүгү Прогресс, Адам укуктары жана Бүтүн Кыргызстан партиялары өз лидерлерин уставтын негизинде курултай аркылуу чоң жарышка аттанышкан. Ушундай эле жол менен КСДП өз талапкерин 15-июлдагы курултайында расмий атайт. Жаштардын демилгеси ал курултайда кандай кабыл алынары азырынча белгисиз. Кыргызстанда шайлоо 15-октябрда өтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми эл аралык темага кайрылабыз. АКШдагы өткөн жылкы шайлоого Орусия кирешкен деген чуу кайра күчөп бараткандай. Бул ирет көңүл борборунда президенттин уулу кенже Дональд Трамп болууда. Ал шайлоо кампаниясы учурунда орусиялык адвокат менен жолукканын моюнга алды, бирок анда шайлоого же атасынын атаандашына зыян келтирчү эч маалымат алган эмесмин деп жатат. Мыйзамкерлер болсо муну анализде баа бериш үчүн кенже Трамптын конгрессте маалымат берүүсүн талап кылышууда. Али Токтокунов кененирээк кеп салат.
Кенже Дональд Трамп АКШ президентинин туун уулу. Ал 2016 жылдын июнь айында орусиялык адвокат менен жолукканын моюнга алды. Буга орусиялык Эмин Агаларов аттуу ишкердин өтүнүчү себеп болгон деп Роб Голдстоун аттуу киши менен жазышкан электрондук катын Твиттерге жарыялады. Орусия Клинтон конфиденциалдуу маалымат деп тема коюлган ал жазышууда Голдстоун кенже Трампка Клинтонго байланыштуу компроматтар бар экенинен кеп козгойт. Ал үчүн орусиялык бир аял менен жолугаары тууралуу жазылат. Ал аял Наталья Весельницкая аттуу орусиялык адвокат болуп чыкты. Бирок кенже Дональд анда атасынын президенттик компаниясына пайда алып келе турган эч нерсе алган эмесмин жана ал жолугушуу тууралуу атама ныпым ооз ачпагам деп актанууда.
Айта тургандай деле анын эч нерсеси жок. Мындай эле бирдеке болчу. Айтайын дегеним, сиздер маселени каза баштамайын, мен аны эстемекте эмесмин. Ал болгону бошко короогон 20 мүнөт болчу,
деди кенже Трамп 11 июлда Fox News телеканалына маегинде. Бирок шайлоого таасир этип же атасынын каршылашы Хиллари Клинтонго зыян келтирүү максатында аракеттенбегенине ишендирүүдө. Бул мен үчүн оппозицияны иликтөө болгон деп өзү жолуккан тарап Клинтонго каршы конкреттүү далилдерди берер деп үмүттөнгөнүн кошумчалайт. Ат аталган адвокат Наталья Весельницкая да Москвада үн катты.
Когда мне было предложено встретиться с господином, Трампом младшим.
Мага кенже Трамп менен жолугуу сунушталганда мен аны менен жеке кырда алды жолуккам. Анын келечектеги же ошондогу талапкердин уулу экенине байланышпаган жекече жолугушуу болгон. Менин саясатты түшүнө бербегенимди кечирип койгула, бирок мен анда Трамп республикачылардын жападан жалгыз талапкери беле же жокпу билген эмесмин. Ал мага таптакыр кызыксыз болчу. Мен саясатка кызыкпайм.
Мне было это абсолютно неинтересно.
Деген Весельницкая ушу тапта кимдир бирөөнүн эмес, өзүнүн гана кызыкчылыгын коргой турганын айтууда. Ал Хиллари Клинтон тууралуу маалыматы болгонун четке кагып, маалымат бар деп кенже Трампка башкалар айтышканын белгиледи. Бирок айтышкандар деген кимдер, ага Трамптын уулу менен жолугууну ким сунуштаганын ачыктаган жок. Ак үйдүн Сара Сандерс аттуу пресс кызматкери президент бул теманы талкуулагандын ордуна экономика, саламаттык сактоо, инфраструктура жаатында сүйлөшүүнү каалайт деп журналисттерге 11 июлда билдирди. Бирок конгрессмендер Орусиянын АКШ шайлоосуна кийлигишүүсүнө кошумча далил болуш ыктымал деген бул маалыматтарды кыя кетирбей төңдү. Кенже Трамп эле эмес, ал айткан маалыматка тиешелүү баардыгы менен жолугушууну көздөп жатышканын билдиришти. Айрымдар электрондук почтадагы каталышуулар картинанын бир гана бөлүгү дешип, дагы көп маалыматтар калкып чыгар деген ойдо турушат. Баарынан да сенатор-демократ Рон Виден катуураак айтты. Ал жарыяланган электрондук каталышуулар кенже Дональд Трамптын Америкадагы демократияга доо кетирүү үчүн душмандашкан башка мамлекет менен сүйлөшүүгө аракет кылганын көрсөттү, деди. Президент Дональд Трамп болсо муну күлкүлүү деп атап, уулун өлкөбүздү сүйгөн чыгаан киши деп твиттерде мактады. Өткөн жылы президенттик шайлоо кызып турганда демократиялык партиянын анын талапкери Хиллари Клинтондун электрондук почтасына хакердик чабуулдар болгон. Кийин АКШ атайын кызматтары аны орусиялык хакерлер ишке ашырганын, мунун башында орус президенти Владимир Путин жеке өзү турганын билдиришкен. Орус тарап шайлоодо Трампка жардам берүү максатында буга барган делет. Орусия болсо буларды четке кагып, киберчабуулга айыпташ үчүн далил көрсөткүлө деп келет. 7 июлда Трамп менен Путин Гамбургда жолукканда сүйлөшүүсүн адеп ушул темада башташканы айтылды. Ушул тапта киберчабуул маселесин Конгресстин бир катар комитеттери ФБР иликтеп жатат. Мындан тышкары Орусия менен Трамптын ыктымал катышын атайын прокурор да иликтөөдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Эл аралык мунапыс уюму Иракты Мосул шаарында гуманитардык укук бузулганын билдирди. Кыргызстанда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сот учурунда анын укугу тебеленип жатканын айтты. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты кытайлык Лю Сяобонун саламаттыгы начарлап кеткенин ал дарыланып жаткан жергиликтүү ооруканадан маалымдашты. 12 июлга карата Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкер катары каттоого арыз бергендердин саны 22 адамга жетти. АКШ президенти Дональд Трамп Парижде Франциянын улуттук майрамына катышат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Түркмөнстанда эмнеге жылдан тарта мамлекеттик телерадио жана кинематография комитетинин бюджеттен каржылоо токтойт. Мындай жарлыкка 7 июлда президент Гурбангулы Бердимухамедов кол койду. Айрым байкоочулар расмий Ашгабаттын мындай чечимин эң ириде экономикалык каачылык менен байланыштырып жатат жана алар өзүн өзү каржылоо азыркы шартта ишке ашпайт дешет. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Түркмөнстанда жалпы санан 7 телеканал жана 4 радио бар. Министрлер кабинетинин 7 июлдагы жыйынында президент эмнеге жылдан тартып бардык телерадио каналдар өзүн өзү каржылай башташы керек деген мазмундагы жардыкка кол койгону маалым болду. Расмий маалыматка ылайык, өзүн өзү каржылоо негизи 4 этап менен өтөт жана бул жараян 2020 жылы толук аягына чыгышы, жетиштүү пайда тап, өзүн өзү толук бакыдай абалга жетиши керек. Жергиликтүү байкоочулардын пикиринде өлкө жетекчилигинин мындай чечими коомчулук үчүн күтүүсүз болду. Ашкабаттагы публицист мамлекеттик телеканалдын мурунку кызматкери Аманмурат Бугаевдин айтымында, өлкөнүн азыркыда шартында телеканалдарды өзүн өзү каржылоого өткөрүү дээрлик мүмкүн эмес.
Түркмөн телеканалдарында сөз эркиндиги жок. Автордук программаларды алып чыкканга уруксат берилбейт. Телеканалдарда биз ушундай сонун өлкөдө жашайбыз. Улуу урматтуу аркадактын жүргүзгөн саясатынан улам байбыз деген өңдү бир эле саясий реклама бар. Эгер мындай жагдай өзгөрбөсө, телеканалдар өзүн өзү каржыласын деген нерсе ишке ашпайт. Кыял боюнча гана калат. Түркмөнстанда ишкерлер биримдиги бар. Алар байлыгын ак эмгеги менен топтогон эмес. Ошолорду каржылагыла деп мажбурлаш мүмкүн. Бирок баары бир эркин медиа болбойт. Эгер Түркмөнстанда ММК'га карата азыркыдай саясат өзгөрбөсө, телеканалдар азыр кандай болсо, 4 жылдан кийин деле ошол боюнча эле калат.
Через 4 года телевидение такого же уровня останется, если не будет изменено политика там это ашми.
Бугаев түркмөн телеканалдары бир гана мамлекеттик иш чараларды көрсөтөрүн тажатма болгондуктан көргөндөр аз экенин дагы айтып берди.
Например, вот сегодня вот Туркмени 59 газет журнал издается. Из этого только один газет это РСН. Назвать это там это ну, типа это вот там это свободный печать это потому что родители это бизнесмен Түркменстан.
Түркменстанда мисалы 59 гезит чыгат. Алардын бирөөнүн башкасынын баары мамлекеттен каржыланат. Жана бул гезиттердин баарына элди жазылып сатып алууга мажбурлашат. Ал эми телерадио каналдарды мажбурлап көрсөтө уктура албайсың да. Телеканалдардагы берүүлөр тажатма. Өлкө башчысын ал жүргүзүп жаткан саясатты мактасаң эле болду. Баатырсың. Телеканалдарда чыгармачылык деген жок. Мисалы, алыскы айылдарда телерадио каналдардан элдер концерттерди, элди кырларды угуп көрүшү мүмкүн. Болбосо, түркмөн телеканалдарын эч ким деле көрбөйт. Шаарларда, мисалы, орустардын телеканалдарын көрүшөт. Айылдарда түрктөрдүн программалары көрүлөт. Казакстан менен Өзбекстанга жакын аймактарда коңшулардын телеканалдарын көрүшөт. Түркмөн телеканалдарынан мамлекеттик иш-чараларды гана чагылдырышат.
Если это тоже убрать, это тоже вот только хвалят вот нынешнюю идеологию, государственную идеологию. Если это убрать...
Расмий Ашкабаттын телерадио каналдарды өзүн-өзү каржылоо өткөрүү чечими өлкөдөгү экономикалык качылык менен байланыштуу деген пикирге Түркмөнстан хроникасы интернет басылмасынын башкы редактору Фарид Ахбатуллин дагы кошулат.
Последнее время власти и правительство делают очень много.
Соңку кездери өлкө бийлиги бюджет үнөмдөөгө аябай аракет кылып жатат. Мисалы Азияда оюндарын даярдап уюштурганга өтө чоң каражат кетти жана дүйнөдө мунай газдын баасы арзандагандыктан бюджетке жетиштүү акча дагы түшпөй калды. Түркмөн бийлиги ушулунга чейин мамлекеттик медиага чоң акча сарптап келген. Бул мамлекеттик пропаганданын куралы болгондуктан бийлик акча аяч эмес. А мен бул ишке ашпайт го деп ойлойм. Түркмөнстандагы 7 телеканал тең азыркы бийликти мактап жактоо менен гана алек. Карапайым элге кызык болчу, алар күтүп көргөн программалар дээрлик жок эсе. Өздөрүнүн продукциясын, кызматын телеканалдар аркылуу реклама кылгысы келген реклама берүүчүлөр деле жок, анткени бизнес деле бийликтин кысмасында турат. Эми албетте мамлекет 7 телеканалды 2 кылып кыскартышы дагы мүмкүн, бирок баары бир өзүн өзү каржылап киреше таба алышташы мүмкүн эмес.
Это скорее всего и будет сделано, но вот на самоокупаемость это нереально.
Анткен менен Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун жергиликтүү телеканалдардын өсүп өнүгүү темпин сындагандагы жайы бар. Түркмөн бийлиги бир канча жылдан бери башка мамлекеттин телеканалдарын көрүү үчүн үйлөргө орнотулган спутникалык антенналарды алып салуу жараянын тынбай жүргүзүп келет. Бийлик муну шаардагы үйлөрдүн көркү бузулат деген жүйө менен түшүндүрүп жүрөт. Ал эми эл аралык укук коргоочулар сөз эркиндиги боюнча уюмдар расмий Ашкабат элдин көз карандысыз маалымат алуу укугун чектейт. Сөз эркиндигин кысымга алып жатат деп айыпташат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу эми спорт темасына кайрылабыз. Эл аралык олимпиада комитети 2024 жана 2028 жылкы жайкы оюндар Париж жана Лос-Анжелес шаарларында өткөрүлөт деп чечти. 2024 жылкы олимпиаданы өткөрүү арызын Гамбург, Будапешт жана Рим шаарлары да тапшырган. Бирок талапкерлердин тизмесинде акыр аягында Париж менен Лос-Анжелес кала калган. 11 июлда Лозанна шаарында эл аралык олимпиада комитетинин жыйынында 2024 жылы экөөнүн бири, кийинкисин болсо экинчиси өткөрсүн деген макулдашууга жетишилди. Буга чейин 13 сентябрда Лимадагы кезектеги сессияда салттуу түрдө 2024 жылкы оюндардын борбору тандалат. Ал эми 2028 жылкы олимпиаданы өткөрүүгө талаптангандар эң башынан арыз тапшырып, ат салышуу кадимки тартипте жүргүзүлөт деп пландалган. Бирок кийин ушунча аракет жумшалып, ушунча иш жасалды деген жүйө менен эмки олимпиадаларды бул эки кала ортосунда бөлүштүрүү чечими кабыл алынды.
This is a golden opportunity.
Бул бүгүнкү күндүн мыкты мүмкүнчүлүгү, бирок Олимп оюндарынын жалпы келечеги үчүн андан да маанилүү. Эмне дегенде, муну менен 11 жыл бою стабилдүүлүк сакталып турат. Бул азыркы дүйнөдө өзгөчө бир нерсе.
Деди эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах. Эми Париж менен Лос-Анжелес кезекти өздөрү макулдашууга тийиш. Мунаса табылбаса 13 сентябрда Лима шаарында эл аралык комитеттин сессиясында добуш берүү аркылуу 24 жылкы оюндардын кожоюну аныкталмакчы. Эки кала тең буга чейин олимпиаданы эки жолдон кабыл алышкан. Франциянын баш калаасы 1900 жана 1920 жылдары, Лос-Анжелес болсо 32 жана 84 жылдары уюштурушкан. 2020 жылкы жайкы оюндар болсо Токиодо болот. Лос-Анжелестин мэри Эрик Гарсетти эл аралык комитеттин чечимин кубаттады.
You know, in the past we've looked at the Olympics as when you bid.
Мурда олимпиаданы өткөрүүчү шаар тандаганда жеңүүчү сыралга бербей, баарын өз алчы деген принципти карачыбыз. Мындайча айтканда, күмүш медаль жок болчу.
Париждин мэри Ан Идальго болсо, Париждин 100 жылдан кийин олимпиаданы кабыл алуусуна өбөлгө түзгөн келишимге жетишилет деп ишенерин айтты.
Il y a eu aussi après les épreuves que nous avons connues en 2015.
2015 жылы Парижде болгон окуялардан кийин кыйын кезди башыбыздан кечирдик. Эми ишенимди калыбына келтирүү керек. Өзгөчө жаштар оюндарды күтүп жатышат. Ал жаштар калган дүйнөдөн коркпоого тийиш. Европага ишеним арткан жаш улан кыздар Париж, Франция менен сыймыктангылары келет. Француз коомундай космополитан жаштар дүйнөнүн булуң бурчунан чогулганына сыймыктангысы келет.
Devenir du monde entier une jeunesse cosmopolite comme l'est la société française.
Франция башкалаасы 92-чи, 2008-чи жана 2012-чи жылдары оюндарды өткөрүүгө атсалышып, бирок ар бир жолу жыдып калган эле. Айрым байкоочулар мындай вариант элерлик комитетке оюндарды өткөрүүгө талапкерлерди көргөзүү жараянын жандантууга убакыт берет дешет. Эмне дегенде акыркы кездерде бул абройлуу мелдештерди уюштурууну каалагандар ортосунда атаандаштык өскөнү менен олимпиаданы өткөрүүгө кызыктар өлкөлөрдүн саны азаюуда. Өзгөчө Батыш Европада мындай перспектива көптөрүн чоочулатат. Мунун себеби биринчи кезекте көп чыгымдарга жана жергиликтүү калктын колдоосунун жоктугуна такалат. Шешенбүүнкү добуш берүү алдында эки талапкер презентацияларын сунуш кылышкан. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча быйыл 38 мектепте жайкы лагерь уюштурулуп, ал жерде 4000 чукул бала эс алган. Анткени менен адистер дагы деле шаардык балдардын жайкы эс алуусу көйгөй боюнча турганын айтып келишет. Темага Зайырбек Ажиматов кайрылат.
Мен 11-демин. Көлгө түшкөн аябай жакты. Мен бүгүн эле келдим. Кечээ күнү досум менен келейин десем, күн бүркөлүп калдан, бүгүн келип достор менен чотом.
Бул Бишкектеги көлмөлөрдүн биринде эс алып жүргөн Кубат. Ал буга чейин достору менен келип, көлдүн тазаланып жатканын көрүп, сууга түшүүгө уруксат берилер учурду чыдамсыздык менен күткөн экен.
Биринчи июлдан баштап көлдөрдүн баары ишке келишет деп, биринчи июлда барсак сууда жок, эчтеке жок экен. Экскаватор менен келип, кумдарды сейип, балалар жок, туз сейип,
ортосун бүткө тиреңдетишти да.
Туз сейип, навет даярдо чыккан биринчи июлда биз барганда. Мурунку жыл аябай таза болчу, азыр жаман кир болуп кетти.
Бирок балдарын эс алдырууну каалаган ата-энелердин баары эле бул көлдүн санитардык гигиеналык абалына ишенишпейт. Мисалы, бурул күн ысыкта көлдүн жээгиндеги калың бакка келип, бирок балдарына көлгө түшүүгө уруксат бербейт экен.
Жок, көлгө түшүрбөйм, бул көлгө. Ысык көлгө барып келдик, бул көлгө түшүрбөйм.
Эмнеге?
Билбейм, суусу кир сезилет, ошондуктан түшүрбөйм бияка. Биз ушу Россияга келип гулять этебиз. Шаардан в основном биз жакын жерде эле жашайбыз, ушул паркка келип, ушул жактан сейилдеп кетем баламды.
Бурул Бишкекте ар бир ата-эне балдарын өздөрүнүн социалдык абалына жараша эс алдырарын. Мисалы, өзү балдарын бул жалпы көлмөдөн башка шаардагы суусу тез-тез алмашылып турган бассейндерге түшүрүүгө чөнтөгү туура келбей турганын айтты. Бишкек шаарында жалпысынан 20 чукул бассейн бар. Алардын баасы балдарга саатына 200 сомдон баштап 500 сомго чейин экен. Ошентсе да күн ысык кездерде бассейнге түшүүнү каалагандардын катары калыңдайт. Батма болсо шаардагы кээ бир үй бүлөлөр өз короосуна көрмө куруп алганын, учурда неберелери үйүнөн чыкпай эле эс алып жатканын кеп кылды.
Өзү үйдө бассейнибиз бар. Ысыкта көчөгө деле чыгарбай атабыз, азырына ысыкка байланыштуу болот. Өз үйүгө чоң бассейн куруп беришкен балдар.
Жайкы ысыкта атайын көлмөлөргө же бассейнге барганга шарты келбей, шаарды аралап өткөн арыктарга, өзөндөргө барып жуунуп жаткан балдар да бар. Жаңгонуштардын биринде жашаган айрым үй бүлөлөрдүн балдары сайдан аккан, таштандыр кытылган өзөнгө түшүп жаткан экен.
Бул жерге сууга эмне ысык анан түшүп атасың да?
Ооба.
Бирок ылайы да бул.
Чөрөт да, элдин баары эле.
Канча жаштасың сен?
Эмне азыр? 12.
Жылда эле келдиңер бийерге бирок, э?
Жок, мен быйыл эле келдим.
Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Гүзел Турдубаева шаарда учурда 130 миңден көп бала бар экенин айтып, мэрия алардын ичинен 7 жаштан 14 жашка чейинки балдардын жайкы эс алуусун пайдалуу өткөрүүгө камкордук кылганын айтып берди.
Эми июль, август айларында биздин ар бир райондо жана шаардык деп эме Центр детского творчества деп коебуз. Ошонун эмелери иштешип атат. Значит, 309 кружок иштеп атат. Ал жерде ошо жайкы июнь, июль, август айларында 12890 баланы кабыл алып, ошолор менен иш жүргүзүп, дарыл клубу бар, ошондой студиялар бар, кружоктор бар, иштеп балдарды мындай ушул маалда жайкы эс алуу маалында мындай алек кылып иштешет.
Турдубаева бул чыгармачыл борборлор балдар үчүн бекер кызмат көрсөтөрүн айтты. Расмий маалыматтар боюнча бүгүн шаарда 75,000 окуучуга ылайыкталган мектепте 137,000 бала билим алат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин шаршемби күнкү турларыбыз уланат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы? Шаршемби 12-июль Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат болду болмокчу. Микрофондо Айнура Бекшагызы.
Бүгүнкү General Electric компаниясы Атташы ГЭС'ин куруу боюнча тендерде катышып, бир канча бөлүгүн утуп алды. Ошону ишке ашырып атат. Андан тышкары токтогул ГЭС'ин модернизациялоо тендерине да катышабыз деген пландар бар.
Ушул аптада Бишкекте Кыргызстан жана АКШ бизнес форуму өттү. Эки өлкөнүн экономикалык байланышынын учурдагы абалы кандай? Биз ушул темага кайрылып, ошондой эле Кыргызстан мамлекетин курууга үлкөн салым кошкондордун бири Баялы Исакиевдин өмүр жолуна кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кушуга кечиңиз менен эл аралык мунапыс уюму Мосулда гуманитардык укук бузулганын билдирди. Эл аралык мунапыс уюму Ирак армиясы жана ага колдоо көрсөткөн АКШ башында турган коалиция Мосулда эл аралык гуманитардык укукту бузган болушу мүмкүн деп билдирди. Укук коргоочулардын эсебинде айрым укук бузуулар аскерий кылмыштарга барабар. 11-июлда жарыяланган уюмдун баяндамасында ошондой эле Ислам мамлекети радикал уюмунун кол башчылары тарабынан да гуманитардык укуктар одоно бузулганы жазылат. Мисал катары жихатчылардын жайкын тургундарды тирүү калкан катары колдонгону келтирилген. 10-июлда Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади Мосулдагы жеңиш тууралуу расмий жарыялап, 3 жыл мурда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен кала согушкерлерден тазаланганын билдирди. Социал-демократтар партиясы Жээнбековдун президенттикке талапкерлигин карайт. 15-июлда Кыргызстан социал-демократтар партиясынын кезектеги съезди өтөт. Партиянын маалымат кызматы билдиргендей, съезд учурунда эки маселе күн тартибине коюлуп, анын бири КСДПнын саясий кеңешинин өлкөнүн президенттигине Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүү тууралуу чечими талкууга коюлат. Съезде партиянын ишмердиги боюнча жыйынтыктоочу отчет угулат. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 700 чукул делегаттын катышуусу күтүлүүдө. Бул арада партиянын жаштар канаты КСДП президенттикке талапкерди праймериз жолу менен тандоону сунуштоодо. Партиянын жаштар канатынын төрагасы Ренат Самудиновдун айтымында партиянын саясий кеңеши учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин жактырганы менен партиянын айрым мүчөлөрү Сагынбек Абдрахмановду колдоп жатышат. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековду шайлоого катышуу ниетин билдирүүдө. Буга байланыштуу жаш активисттер талапкерлердин ичинен эң татыктуусун праймериз аркылуу тандоону сунуштап жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп жана биринчи айым Мелания Трамп 12-июлда Францияга 2 күндүк сапар менен барышат. Ак Үйдүн билдирүүсүнө караганда Трамп 13-июлда Парижде белгилене турган улуттук Бастилия алынган күндү белгилөө салтанатына катышат. Бул маалыматты Франциянын президенти Эммануэль Макрон да растады.
Je verrai en effet dans quelques jours à Paris et je
Мен чындыгында АКШ президенти Дональд Трамп менен Парижде бир нече күндөн кийин жолугам. Биз эки тарап үчүн кызыгуу жараткан бардык суроолор тууралуу сүйлөшөбүз. Ал террор коркунучу, Сирия жана Ливиядагы кризистер жана башка темалар деди. Макрон Трампты Бастилия алынган күнүн майрамдоо салтанатына өткөн айда болгон телефондук сүйлөшүү маалында чакырган. Жакында эле Пью иликтөө борбору өткөргөн сурамжылоого ылайык француз жарандарынын 14% гана Трамп дүйнөлүк маселелерди туура чечерине ишенишет. Чечняда Орусиялык аскерий кеңешчи мерт кетти. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги маалымдады. 11 июлда мекеме тараткан билдирүүдө капитан Николай Афанасов Хама шаарынын батыш бөлүгүнө жасалган минометтук чабуулда курман болгону жазылган. Мекеме билдиргендей, Сирияда мерт болгон орус аскерлеринин саны ушун менен 32 жетти. 6 жылдан бери уланып 400 миңдей адамдын өмүрүн алган согушта президент Башар Асадга колдоо көрсөтүп, өкмөттүк армияга жардам берүү үчүн Орусия Сирияга аскерий кеңешчилерин жөнөткөн. 5 ай ичинде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 2 миллиард сомдук ипотекалык насыя берилди. Бул тууралуу өкмөттөгү маалымат жыйынында мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев билдирди. Анын негизинде 1410 адам ипотекалык насыя алды. Шамкеев кошумчалагандай, Германиянын өнүктүрүү банкы 11 миллион евро бөлүп берүү алдында турат. Бул боюнча атайын келишимге кол коюлган. Өкмөт каражатты грант катары алып, Каржы министрлиги келген акчаны мамлекеттик ипотека компаниясына котормокчу. Түшкөн каражаттын бир бөлүгү айыл жергесинде үйлөрдү салууга жумшалат.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку кабарларын тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарлардын топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Ушул аптада Бишкекте Кыргызстан жана АКШ бизнес форуму өттү. Бул иш чарага алгач жолу америкалык беделдүү компаниялардын өкүлдөрү келип, Кыргызстанда бизнес жүргүзүүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып кетишти. Бийликтер бул форумга өзгөчө маани берип, эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы жакшыртууга өбөлгө болот деп үмүттөнүшүүдө. Дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири Кошмо Штаттар менен учурдашууда жана экономикалык байланыштар абдан эле төмөн. Бакыт Асанов бул темага токтолот.
Бишкекте өткөн Кыргыз-Америка бизнес форуму буга чейин саясий багытта гана кызматташтык жөнүндө сөз болуп келген эки өлкө ортосундагы экономикалык мамилелерди көпчүлүктүн эсине салгандай болду. Демократия, адам укуктары жана тышкы саясатка байланышкан маселелер боюнча Бишкек менен Вашингтондун ортосундагы кызматташтык боюнча талкуулар жүрүп келсе дагы каржы, соода байланыш жаатында көп деле сөз болбойт. Мына ушундай шартта Кыргызстандагы Американын соода палатасы, Кыргыз-Америка ишкерлер кеңеши жана өлкөнүн экономика министрлиги биргелешип бизнес форум уюштурду. Анын алкагында АККО, Baker & McKenzie, General Electric жана Coca-Cola баштаган америкалык белдүү 9 компаниянын өкүлдөрүнөн куралган ишкерлердин тобу Бишкекке келди. Бул ишкерлер Кыргызстандагы бизнес үчүн мүмкүнчүлүктөр менен таанышуу максатында келишкен. Форумду уюштурган Американын соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекирбаеванын Азаттыкка билдиришинче, мындай курамдагы америкалык ишкерлердин Кыргызстанга алгачкы сапары болду.
Акыркы 25 жылдан бери биринчи жолу келген баягы АКШдан бизнесмендердин алгачкы делегациясы болду. Анткени мурда деле бирден экиден келип жүрүшкөн, бирок бул биринчи официалдуу форматында өткөрүлдү. Акыркы 2-3 жылда мамилелеринде жылып келатат биздин өлкөбүздүн ортосунда. Анан экономикалык тараптан, анткени биз өзүбүз байкагандай биздин Кыргызстанга азыр кичинеден жана мисалы америкалык франшизалар кирип атат. Жана мисалы Baskin Robbins, KFC, Nathan's деген тамак аш индустриясын карасак чегерде. Биздин ишенишибиз бар, эми ушундай компаниялар биринден экиден кире берет.
Мындан улам бизнес форумдун өтүшүн өкмөт өкүлдөрү жана ишкерлер олуттуу иш чара катары баалашууда. Ишкерлерди президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өлкө жетекчилери кабыл алып, Кыргызстанга инвестиция салууга чакырышты. Жыйынтыкта форумга катышкан 2-3 компания Кыргызстанда долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарлыгын билдиргенин экономика министринин орун басары Элдар Абакеров маалымдады. Абакеровдун айтымында АКШдагы белгилүү General Electric компаниясы ат башы жана токтогул кесин модернизациялоо долбооруна катышуу ниетин билдирген.
Практикалык жагынан айтып кетсек, бул жерде General Electric компаниясы ат башы кесин куруу боюнча тендерде катышып, бир канча бөлүгүн утуп алды, ошону ишке ашырып атат. Андан тышкары токтогул кесин модернизациялоо тендерине да катышабыз деген пландар бар. Эгер ал жерден да аларда жакшы жыйынтык болсо, анда алар тереңирээк Кыргызстанга киребиз деген пландар бар. Андан тышкары бул General Electric компаниясы биздин политехникалык университетке жардам көрсөтөбүз деп айтышты. Ошол андан тышкары ал жерде Mobilized Construction деген компания болду. Ал ошол жогорку технология, компьютерный технология, программное обеспечение тармагында иштеткен. Ал жана биздин өкмөттүн талакоон программасынын тендерлерине да катышып, Кыргызстандын базарына кирели деген пландар бар экен.
Муну аталган компаниянын Борбор Азия боюнча өкүлү Арман Абикенов да ырастап, Кыргызстандын энергетикалык мүмкүнчүлүгү өтө чоң болгону менен ал толук колдонулбай жаткандыгын билдирди. Бизнес форумда АКШ менен соода экономикалык байланыштардын мааниси менен катар учурдагы абалы анча жакшы эмес экендиги да көрүндү. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча былтыр эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 154 миллион долларды түзүп, мурдагы жылдарга караганда 31 миллион долларга көбөйгөн. Бирок бул сан Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүнүн 3% да жетпейт. Ал эми АКШдан келген тикелей инвестициянын көлөмү быйылкы жылдын жарым жылында 13 миллион долларды түзгөн. Бул негизинен каржы, транспорт, байланыш жана мейманкана тармагына тартылып жатканын экономика министринин орун басары Элдар Абакеров Азаттыкка билдирди.
Элементардуу түрдө базарда Америкадан өндүрүлгөн эмнени алабыз дегенде мурун көбүнчө машинага келчи, Америкадан колдонулган болсо да машинелер көп келчи. Кийинки жылдарда ал тенденция бир аз төмөндөп кетти деп койсок болот. Негизги бул жерде белгилеп кеткен жана 12 миллион доллар инвестиция, бул бир 67% бул финансы тармагына кылынган инвестиция. Ал ар кандай микрокредиттик компаниялар болушу мүмкүн, банк болушу мүмкүн. Экинчи орунда ал жерде туризм, мейманкана.
Дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүнүн бири болгон Кошмо Штаттар менен соода жүгүртүүнүн учурдагы көлөмү өтө эле төмөн экендиги айтылып келет. Мындай экономикалык көңүл жылтпаган мамилени адистер бир нече себеп менен байланыштырышат. Кыргызстандын улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурунку директору Талант Султанов мындай абалга географиялык аралык байланыштагы кыйынчылыктар себеп болуп жатат деген пикирде.
Мен ойлойм, потенциалы абдан чоң, бирок биз ошону реализация кылбай атабыз. Американын, АКШнын рыногу дүйнөдө эң чоң рынок. Анан баардык мамлекеттер ошол жака товарын жеткизгенге аракет кылат. Бирок Кыргызстан деңизге чыгышы жок болуп, ошон үчүн товарларды АКШга чейин жеткизгени абдан эле кандай десек кымбат болуп калат да, биз кандай бирдекени биякта жасасак. Ошон үчүн мен ойлойм, биз ошо услугаларды жагынан фокус кылышыбыз керек. Мисалы компьютердик программаларды жасак, азыр болсо бизде жогорку технология паркы бар го, алар азыр уже ушул жылдан баштапкы же канча жылдан бери уже Америкага ушул актуалдык продукциясын экспорттоп атышыптыр.
Ошол эле маалда ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салуудан мурун бизнеске түзүлгөн шарттар ойлондура тургандыгын айтышууда. Урмат Акматов айыл чарба техникаларын өндүргөн америкалык Джон Дири компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору. Башкача айтканда, Кыргызстанда иш алып барган үркөрдөй болгон 5-6 акшылык компаниянын биринин өкүлү катары эмгектенет. Акматовдун айтымында америкалык бизнес үчүн Кыргызстандагы инвестициялык климаттын туруктуулугу өзгөчө мааниге.
Бизде азыркы биринчи кадамда жакшы нерселер болду, эми муну үзгүлтүксүз улантыш керек. Бир өкүлдөрдүн келиши менен эле бүтүп калбайт бул нерсечи, анан кийинки убакта иштетип чыгыш керек. Плюсубуз бар, эмне минусубуз бар, ошонун баары айтылды. Эми кийинкиси бул үзгүлтүксүз чогуу иштеш керек. Биякта биз окшогон компаниялардын иштеп жүрүшү, иштеп атышы, иш алып барышы, ийгиликтүү болушу, биздин окшогон компаниянын ийгиликтүү болушу башкаларга чоң түрткү болот. Анткени биз бул жерде өз баштаганыбыздан ийгиликтүү болушубуз башкалардын дагы бияка келишине абдан катуу түрткү болот.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы мамиле бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун алкагындагы келишимдин негизинде тескелет. Эки тарап соода алаканы күчөтүү үчүн 1992 жылдан тарта соода мамилелери, инвестицияны коргоо жана башка багыттагы бир нече келишимге кол коюшкан. Буга кошумча Кошмо Штаттардын Конгресси Кыргызстанга Катардагы соода мамилелери режимин берүү боюнча мыйзам да кабыл алган. Ошол эле кезде АКШ Кыргызстанда өндүрүлгөн 3500 ашык товарга жеңилдетилген салык төлөмдөрүн киргизүү боюнча преференциялардын жалпы системасы макамында киргизген. Бирок бул жаатта иш алып барган ишкерлер аз жана экономикалык байланыш солгон болгондуктан бул жеңилдетилген системадан кабары болгондордун саны өтө эле аз, дейт Америка соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекербаева.
Америкага биз негизи Кыргызстан жөнүндө көп деле маалымат жок. Эми Кыргызстан жөнүндө маалымат болсо көп жерде мындай аягына чейин жеткирилбейт, тааныш жакшы тааныша албайт. Кыргызстан жөнүндө маалыматы жок. Экинчиден көп айтып калышат го, GSP деп
ВСП плюс жана Европага депчи. Ошондой эле система бар Америкага да, Кыргызстанда чыккан продукциялар боюнча да 3,5 000 продукцияны апарса болот Кыргызстанданчы. Жана заниженный тариф менен.
Өкмөт болсо өз кезегинде эки өлкө ортосундагы соода мамилени өнүктүрүү үчүн америкалык компанияларга ыңгайлуу шарт түзүү аракетин көрүп жаткандыгын билдирет. Маселен, экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны илгерилетүү агенттигинин директору Алымбек Орозбековдун айтымында, Кыргызстандагы либералдуу мыйзамдык база башка өлкөлөргө караганда чет өлкөлүк ишкерлерге көп жагынан артыкчылык берет.
Мыйзам чегинде бизде мындай жакшы шарттар бар десек болот да. Бул либералдуу экономика, либеральный налоговый режим, дешевая квалифицированная рабочая сила, возможность реализовывать крупные проекты, которые еще не реализованы в Кыргызской Республике.
Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев болсо, АКШ менен соода байланышынын төмөн болгондугуна, саясий байланыштагы акыркы учурдагы солгундоолорда таасирин тийгизгендигин белгиледи.
Салыштырмалуу карасак, географиялык жактан жакын болгон мурдакы Советтер Союзунун тегерегинде болгон Украина, Грузия же болбосо чакан өлкөлөрдү алсак, Эстония, Литва, Латвия, Монголия, алар биздикинин көп кызматташуусу бар. Биздин көп соода пайда өздөрүнө көргөн пайдалары бар. Ошончолук көлөмдө өйдөрөөк сапаттуу соода пайдасын көрүп атышат, же болбосо миграциялык кирешени көрүп атышат. Биз ошо жардан келген миграциялык кирешени эле такап калат эмеспизби? Анын артынан маданият, же болбосо укук, каң сезим, билим деңгээли деген нерселер андан маанилүү.
2015-жылы кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993-жылы кабыл алынган кызматташуу келишимин бир тараптуу жокко чыгарган. Буга Оштогу Юн коогасына айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровго АКШ мамлекеттик департаментинин сыйлык ыйгарганы себеп болгон. Былтыр президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан АКШ кызматташуусу боюнча жаңы келишим даярдалып жаткандыгын билдирген эле. Бирок азырынча бул келишимден качан жана кандай шартта кабыл алынары белгисиз бойдон калууда. Ошол эле кезде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан АКШдан эң көп каржылык жардам алгандардын сап башында турат. 25 жылдын ичинде 2 миллиард долларга чукул донордук жардам келгенин АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни билдирген эле. Ошентип, кыргыз бийликтери жана ишкерлер ассоциациялары АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы соода байланышты өнүктүрүүгө бел байлоодо. Американын соода палатасынын маалыматы боюнча кийинки бизнес форумду Вашингтондо ушул жылдын күзүндө өткөрүү мерчемделүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Эл аралык мунапыс уюму Ирактын Мосул шаарында гуманитардык укук бузулганын билдирди. Укук коргоочулардын эсебинде айрым укук бузуулар керек болсо аскерий кылмыштарга барабар. Кыргызстанда социал-демократтар партиясы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун президенттикке талапкерлигин 15 июлда карайт. АКШ президенти Дональд Трамп Франциянын улуттук майрамына катышат. Сирияда орусиялык аскерий кеңешчи мерт кетти. Кыргызстанда 5 айдын ичинде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 2 миллиард сомдук ипотекалык насыя берилген. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсок турубузду улантабыз. Сталиндик репрессиянын кандуу капшабы 20-чы жылдардагы жааташкан тараптарга кошулбаган, болушунча бейтарап, калыс позицияны карманган Баялы Исакеевди да кыйгап өткөн эмес. Куугунтук курмандыктарын түрмөгүнөн бүгүн Баялы Исакеевдин өмүр жолуна кайрылабыз.
Баялы Исакеевдин өмүр жолу курбалдаштарынан анча деле айырмаланбайт. 1897-жылы Кочкор өрөөнүндөгү Үкөк деген айылда жарык дүйнөгө келген. Каргадай кезинен орус түзөм мектебинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, анын аркасында совет бийлигин Кыргызстанга орнотуу ишине катышып, бир топ жооптуу иштерге аралашкан. Жаңы коом жаш мамлекеттин пайдубалын түптөөчүлөрдүн текши бары мына ушул орус уландарынын катарында жергиликтүү элдин арасынан кеңси иштерине жарамдуу кадрларды даярдоого багытталган азноолук мектептерден билим алышкан. Педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова алгачкы муун кыргыз интеллигенттеринин текши бары аралаш мектептерден билим алышканын белгилейт.
Исакеевтагы ат башындагы жалгыз ВМ орус мектебин бүткөн. Ошол убакта ошол жерде ТУЗМ мектебинин директору Иван Шахваростов деген болгон. Эмнеси кызык, кийин ошол Шахваростов Сазановкадагы Сазановкага ТУЗМ мектептин директору болгон. Ошол убакта Касым Тыныстанов бүткөн да, Сазановкадан. Ал эми ат башында иштеп жүргөндө Баялы Исакеев окуган. Экинчи бир кызыктуу нерсеси Баялы Исакеев 16 жылга арналган 1936 жылы өзүн бир нече макаласын жазган 16 жылга арналган.
Совет бийлиги кезинде партиялык курстардан окуп, өз мезгилиндеги билимдүү кадрларынын бирине жетишкен. Жаңы бийлик тапшырган кызматтардын баарынын айныкса аткарып, кийин жалган жалаага кабылып 1938 жылы ноябрда атылган. Сөөгү Чоңташтагы ак жерден атылып кеткен кайраандардын катарында жашырылган. Совет бийлигинин Кыргызстандын ошо кандай кыйынчылыктарга туш келгенин, жаңадан улуттук мамлекет курууга кызыктары алгачкы муун кыргыз аткаминерлеринин арасында кандай саясий талаш-тартыштар жүргөнү, саясий маселелерди чечүүнүн кыйынчылыгы кыйла жылдар жашырылып жабылып келди эле Кыргызстан эгемендикке жетишкенден бери тарыхты менен ушул кармакчылыктуу бүктөмү кайрадан ачылып, кенен кесири аңдалууда. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курмановдун ырасташынча, Баялы Исакеев лидерликке умтулбаган, тапшырган ишти так аткарган жупун адам болгон.
Лидердин катарында жок болчу. Амбициозный кыргыз политиктер, но Жайнак Садаев болгон. Жайнак Садаев ал большевик болчу да, мында өз тарабында бир топ түзүп аткан болчу. Садык Жанбашев башка кызматтарда иштеп жүргөн окшойт, чоң кызматтарда. Андан кийин ал жерде текшерилди. Абдрахмановдон кийин премьер-министр болуш өтө кыйын болчу, потому что Абдрахманов был талантливый.
Жаңыдан такканчыга алып келаткан коммунисттик бюрократиялык кызматтардын бир тобунда иштеп, бирок алдыга чыгыла кишмердин кызмат тепкишиндеги ири сыноосу Жусуп Абдрахмановду эл комиссарлар советинин төрагалыгы, азыркы тил менен айтканда премьер-министрликтен алгандан кийин анын ордун ээлеп калышы болгон. Баялы Исакеевдин өмүр баянынан белгилүү, ал бир топ жылдар Нарын, Каракол, Жетисуу облустарында партиялык үгүт насаат иштерин жүргүзчү, облустук бөлүм жетекчиси, аз убакыт 1927 жылы Кыргыз облустук партиялык көзөмөл комиссиясынын башчысы, анан кыска убакыт Эркин ТОО гезитинин жооптуу катчысы кайрадан көнгөн ишине партиялык үгүт насаат бөлүмүнө, бул ирет Кыргыз автоном республикасынын партиялык комитетине кызматка көтөрүлгөн. Кийинчерээк жер иштери боюнча комиссар, республикалык партиялык комитеттин экинчи катчысы, анан 1933 жылдан 4 жылдай Кыргыз АССРнын эл комиссарлар советинин төрагасы, бүткүл союздук аткаруу комитетинин мүчөсү болуп шайланып, республикадагы экинчи адам, аткаруу бийлигинин башчысы кезинде 1937 жылы камакка алынып, бир жылга жетпей атылып кеткен. Өкүмзор буйрукчул системанын кандуу жазылоосуна Баялы Исакеевдин кабылып калышы, репрессия курмандыктарына эч иргөөсүз, ылгоосуз, оң солу, орточулу баары бирдей туш келип, андан аман соо калыш мүмкүн эместигин ырастай алат. Алгачкы муун кыргыз аткаминерлеринин чалгы менен чапкандай бир кылга тегиз жок кылуунун себеби кандай шарттардан, кандай жагдайлардан улам чыккан? Коммунисттик бийликтин төбөсүндө отургандардын кандуу кыргынды баштоосунун түпкүлүк себеби ого эле көп шарт жагдайларга байланышкан. Аны Зайнидин Курманов мындайча чечмелейт.
Биринчилер Айдарбековтер, Сыдыковтер, Арабаевтер эмне үчүн кетишти? Анткени алар коммунисттик система мектебинен өткөн жок болчу. Анан кийин алардын ордуна тиги большевиктер бийликке келгенде жаңы кадрлар керек болчу да. Вот начали создавать краткосрочные курсы там марксизма, ленинизма, фабрично-заводского обучения, рабфаки, жана башкалар кыскача курстарды жазап, там начали пропускать вот эту молодежь, Эсенаманов, Жолдошев, Тынаев, жана башкаларды начали пропускать через эту систему школ. Ошолорду даярдагандан кийин до 24-го года подготовка шла в основном таким неорганизован. Целевой набор, андай-мындай, подготовка кадров до республики, деген жок болчу. Каждый мог обучаться как мог по таланту. С 24-го года это начинает превращаться в систему. То есть идет набор, республиканский набор, всех записывают там туда-сюда, отправляют Харьков, Москву, Петербург, другие города в эту сеть курсов марксизма. марксизма-ленинизма, и они проходят быстрое обучение. И сразу в больших тердях появился свой кадровый потенциал. И вот то, что кадровый потенциал от Ургуза Ваштады, да, велики. Алмаштары буржуазных специалистов начали их менять на выпускников курсов марксизма-ленинизма. Смена элит полкетты, да. Ошонтып, Сыдыковтын кереги жок болуп калды, да. Сыдыков, Айдарбеков, Арабаев, жана башкалар кереги жок болуп калды. Алар четке чыгара баштады. Алиев, Монкол, жана башкалар. А представители старого поколения, которые бардын баштаган, аларды четке чыгарып, Баймановтун балдары жана башкалар. Исакеев жаңы муң деп айта албайсың, но он как-то вот таким незаметным образом растворился, ушел на вторые роли, огонь на себя не брал. Нигде его не было, ни в каких группировках, никакие оппозиционные заявления он не подписывал. Ни в каких контрреволюционных делах не участвовал. Чистый был. Даже Джайна Ахсадаев, революционер, она да группировщик Джаскова молчит. КГБ-нен справкаларында. Когда вопрос стал после Абдрахманова, кто будет следующим, остановились на благонадежном Исакееве. Исакеев говорил только правильные вещи. Москва, я мне на это что он делает? Делганден Бардри идеологически, что мезгильдя апробация во что? Ну, это и совпало с периодом массовых репрессий. В 1934 году уже Абдрахманов от Сюченчу-Джилевского скандалом выгнали с работы. Он уехал в Россию, в Нижний Новгород, и, там, Куйбышев там, на работу. Шубриков, Алкоткин. А на гидрокоттенге автологии. Вот. Но Исакеев не был и тираном, что хорошо, он не преследовал Андаймонда, он был достаточно, он понимал все, что происходит в стране, он был ставленником режима и потом стал жертвой этого режима.
Профессор Ишенгүл Болжурова кандуу репрессиялар бейкүнөө адамдарды кырып жоюп жок кылуу баарын жалгыз партияга айлас баш идирүү амал аргасынан улам чыккан дейт.
Биринчиден бир коммунисттик партияга баш ийдирүү. Анткени азыр тарыхта билинип атат, бизде Алаш деген дагы партиялар болгон, улуттук партиялар да болгон. Мисалы Осмоналы Садыков Алашка кирген, бул чындык. Россиялык, империялык, азербайжандык, татарларда, чувашторда, өзбектерде, казактарда өз мындай улуттук аң сезимди көтөргөн бир партиялар пайда болгон. Бул жаман деп айта албайбыз эч ким. Ошондой болгон. Ал эми биринчиден бул коммунисттик партияга баарын тең баш ийдирүү. Экинчи жагынан менин оюмча булардын баары жанакы Горная область деп чыккан да, ошол дагы борбордук кичине коркутуп койгон. Буларга кичине свобода берсе, булар баш аламан кетип калып калышы мүмкүн деген дагы дооматтар болгон. Улутчулдук деген үчүнчү нерсе, баягы Ленин өзү үмүттөнүп бүт дүйнөдө социалисттик революция болот, анан баарыбыз жеңебиз, бири бирибизге жардам беребиз деген нерсе болбой калды. Ошондуктан Россия өзүнүн күчү менен көтөрүлүш керек болчу, ал эми күч менен көтөрүлүш үчүн айыл чарбаны аябай ээлиш керек болчу, индустриализацияны жасаш үчүн. Ал дагы чоң проблема болуп калды. Анан эски буржуазы кадрлар менен да коргулашабыз деген дагы проблема болуп калды. Бул бир эле бир сөз менен мындай эмне болду дегенди айтып бериш өтө оор. Муга окумуштуулар дагы, политологдор дагы, тарыхчылар дагы баары тең ойлоп чыгыш керек. Бир кишинин колунан келбейт, ишенем. Анткени муну түпкү нерселердин баарын карап чыгыш керек. Анткени өзүнүн себептери болот, жөндөн жөн эле чыга албайт. Өзүнүн себептери болот. Ошол себептерди жакшылап билмейинче бул объективдүү нерсе болбой калат да.
Жок жерден бейкүнө жазалангандардын, ак жерден атылып кеткендердин артында калган жакындарынын адилетке жетиши да кыйла кыйынчылыктарга, жашырын жабык тоскоолдорго туш келген. Маселен, Касым Тынстановго коюлган күнөөлөр 1957 жылы алынып салынганы менен анын партиялык жагынан акталышы дагы бир топ жылдарга созулуп, Горбачевдук кайра куруу жылдарында гана бул иш аягына чыкты. Академик Аскар Какеев мына ошол жылдары Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин илим жана жогорку окуу жайлар бөлүм башчысынын орун басары болуп иштеген. Анын айтуусунда репрессия курмандыктарынын адилетке жетиши узак жылдарга созулуп кетти.
Биздин борбордук комитетке мынау репрессия туш болгондордун балдары, кыздары кайрылышкан. Алардын ичинде Жусуп Абдрахмановдун кызы Енина Юсуповна, Баян Исекеевтин кызы кайрылган. Анан ушул кайрылуунун себебинде мындай да 37-38 жылдары атылгандарды кийин 1957 жылы Булардын баарды гражданская реабилитация болгон, жарандык реабилитация болгон. Бирок жана партиялык документтерде булардын баардыгы улутчулдар жана башка бир топ эмелерге Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон имиш деп көп эмелерди таңуулашкан, жалларды жабышкан. Ушул мезгилде болгон документтердин негизинде мен сунуш кылгам. Ушул эмелерди акташ керек. Саясий жактан, биринчи кезекте партиялык жактан. Анан ошолордун бир тобу акталып, анан алардын ичинде албетте Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков, мынау биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик дом правительство деп жүрбөйбү? Өкмөт үйүнүн эң биринчи эмеси бар имараты азыр жана Кыргызстандын элдеринин ассамблеясы отурган жерден маданият министрлиги жайгашкан жерде имаратта ошол кыргыз өкмөтүнүн 30-жылдардагы мамлекетинин имараты болгон. Анан кийин ошол жерге ушул маңдайындагы аянтка мынау биздин эң атактуу ушул 37-30-жылдары атылып кеткендердин айкелдери коюлган.
Баялы Исакеев атасынан эрте ажырап 1906-жылкы үркүндө Кытайга барып, элдин көкүрөгүнө кылымдарга өчпөс из калтырган азап тозокторун өз башынан кечирген. Үркүн тууралуу кийин 1932-жылы кеңири баяндама жасап, ансы атайын китеп болуп чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстандын белгилүү тарыхый коомдук саясий ишмери Баялы Исакеев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршемин кечиндеги уктурууларыбызды да жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.